რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა პარლამენტს უკვე გადაეგზავნა კანონმდებლობის საკომიტეტოს ხდომების ფორმატში. მათთან შეხვედრებს ხვალიდან დაიწყებენ. პარასკევს უკვე მინისტრობის კანდიდატები ფრაქციების ფორმატში შეხვდებიან დეპუტატებს. შაბათს კი რიგარეშეს ხდომა გაიმართება, სადაც მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხზე იმსჯელებენ და კენჭს უყრიან კანდიდატებს. უკვე ცნობილია ის 7 პარტია, რომელიც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში წევრებს დანიშნავს. ეს ის პარტიებია, რომლებიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ყველაზე მეტ დაფინანსებას მიიღებენ. საპარლამენტო არჩევნებში მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე, 13-კაციანი ცესკოს ის ნაწილი შეიცვლება, სადაც წევრებს პარტიები ნიშნავენ. ცესკოში 7 წევრი პარტიების მიერ ინიშნება. თითო წევრის დანიშნვის უფლება იმ პოლიტიკურ გაერთიანებებს აქვთ, რომლებიც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონის შესაბამისად დაფინანსებას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებენ. როცა ასეთი პარტიების რაოდენობა 7 პარტიაზე მეტია, კანონი უპირატესობას სხვაზე მეტი დაფინანსების მქონე პარტიას ანიჭებს. წლის განმავლობაში მისაღები სახელმწიფო დაფინანსების რაოდენობის მიხედვით პარტიათა რიგითობა ასეთია: ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა, დემოკრატიული მოძრაობა, ევროპული საქართველო, პატრიოტთა ალიანსი, ქრისტიან-კონსერვატიული პარტია, მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს. გარდა ამისა, ცესკოში საკუთარი წარმომადგენელი აღარ ეყოლება რესპუბლიკურ პარტიას. ცხინვალის ციხიდან უკანონო დაკავებული საქართველოს ორი მოქალაქე გაათავისუფლეს. მეფი გაბარაევები ჯარიმის გადახდის შემდეგ გამოუშვეს. მათი კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა ოჯახის წევრები ყვებიან, რომ ისინი 5 დღის წინ სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეშასაგრობებდნენ, როდესაც რუსმა ოკუპანტებმა დააკავეს. გაბარაევები ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით გაასამართლეს, თუმცა ახლობლების მტკიცებით მათ ეგრეთ წოდებული საზღვარი არ გადაუკვეთავთ. ევროპარლამენტის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის ხელმძღვანელი ელმარ ბროკი გამოვიდა წინადადებით თურქეთის ხელისუფლების რეპრესიული ქმედებების გამო ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების შეჩერდა. ეს მას სტრასბურგში ევროპარლამენტის პლენარულ სესიაზე თურქეთთან დაკავშირებულ დებატების დროს განაცხადა. ბროკმა შეურაცხმყოფელი უწოდა თურქეთის ხელისუფლების განცხადებას, რომ ევროკავშირი ტერორიზმს უჭერს მხარს. ევროკავშირის უმაღლეს მოკომისარმა ფედერიკა მოგერინიმ თავის მხრივ განაცხადა, რომ მოლაპარაკებების შეწყვეტის შემთხვევაში ორივე მხარე წაგებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება. მის თქმით, ევროკავშირი ამის შედეგად თანამშრომლობის მნიშვნელოვან არხს, თურქეთი კი ძალიან ბევრს დაკარგავს. მოგერინი მაქვე მიანიშნა, რომ სიკვდილით და სჯასთან დაკავშირებული რიტორიკიდან საქმეზე გადასვლა იქნება იმის სიგნალი, რომ თურქეთს არ სურს ევროპული ოჯახის წევრობა. დონალდ ტრამპმა შესაძლოა ყოფილი ოპონენტის წინააღმდეგ გამოძიების წარმოებაზე უარი თქვა. ამის შესახებ შეერთებული შტატების ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა ნიუ-იორკ ტაიმის ჟურნალისტებთან შეხვედრისას განაცხადა. ჰილარი კლინტონის წინააღმდეგ იმეილების საქმეზე გამოძიების გაგრძელებას და მის შესაძლო დაპატიმრებაზე დონალდ ტრამპი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს აქტიურად საუბრობდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უკანონო პროვოკაცია უწოდა ორი რუსი სამხედრო მომსახურის დაკავებას. ლავროვმა ეს განცხადება გააკეთა მინსკში ვიზიტისას 22 ნოემბერს, ორ დღეში მას შემდეგ, რაც რუსი სამხედროები უკრაინის უშიშროების ძალებმა დაამკავეს. მოსკოვი აცხადებს, რომ ისინი ყირიმში იქნენ დაკავებული და მოითხოვს მათ დაუყოვნებლივ დაბრუნებას, მაგრამ უკრაინის უშიშროების სამსახურის ცნობით ორივე რუსი ჯარისკაცი შეიპყრეს უკრაინის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. უკრაინა მათ ადანაშაულებს დეზერტირობაში, რუსეთის მხარეს გადასვლაში, მას შემდეგ, რაც 2014 წლის მარტში რუსეთმა ყირიმის უკანონო ანექსია მოახდინა. მიმდინარე თვეში რუსმა ოფიციალურმა პირებმა გამოაცხადეს, რომ ყირიმში დააკავეს უკრაინელი დივერსანტების ჯგუფის 5 სავარაუდო წევრი. კიევმა მორიგი შეთითხმული ცნობა უწოდა ბრალდებას. კრემლი გამართლებულად მიიჩნევს კალინინგრადში რუსეთის სამხედრო ძალების გაზრდას და მიზეზად ასახელებს მისი საზღვრებისკენ ნატოს გაფართოებას. ამ საკითხზე განცხადება გააკეთა კრემლის პრეზმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. რუსეთი აკეთებს ყველაფერს, რაც აუცილებელია საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მისი საზღვრებისკენ ნატოს გაფართოების ფონზე. ნატო მართლაც აგრესიული ბლოკია. მოცემულ შემთხვევაში რუსეთს აქვს ყველა სუვერენული უფლება მიმართოს აუცილებელ ზომებს რუსეთის ფედერაციის მთელ ტერიტორიაზე, განაცხადა პესკოვმა მოსკოვში სატელევიზიო ინტერვიუს დროს. პესკოვის ამ განცხადებამდე ერთი დღით ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსი პარლამენტარის ვიქტორ ოზეროვის თქმით, კალინინგრადში განთავსდება S-400 ტიპის ანტისარაკეტო სისტემა და ისკანდერის ტიპის რაკეტები. ახალი ამბების გამოშვება სოფო ვასაძემ გაგვაცნო, სოფო ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, გადაცემით დილის საუბრები, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები და ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ სამთავრობო ცვლილებებზე, ცვლილებებზე, რომელიც გუშინ პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა გააცნო საზოგადოებას. Da ministrta kabinetis ახალი შემადგენლობა წარადგინა, ძირითადი ცვლილებები შეეხო მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის თანამდებობაზე წარდგენილია გიორგი გახარია, რომელმაც დიმიტრი ქუმსიშვილი შეცვალა. დიმიტრი ქუმსიშვილი კი დაიკავებს ფინანსთა მინისტრის თანამდებობას, რომელზეც 2012 წლიდან ნოდარ ხადური მუშაობდა. ცვლილებები სხვა მიმართულებითაც განხორციელდა. გიორგი კვირიკაშვილის გადაწყვეტილებით შეიცვალა ასევე რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ნოდარ ჯავახიშვილის შემცვლელად დასახელდა ზურაბ ალავიძე. სხვა ცვლილებებთან დაკავშირებითაც გეტყვით მოგვიანებით, ამას შემდეგ რაც ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად დაუბრუნდებოდეთ ეთერში. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს ოთარ ანგურიძე, თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე და სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ მთავრობაში განხორციელებულ ცვლილებებზე და განსაკუთრებულ აქცენტს დავსვამთ ეკონომიკურ გუნდში. ცვლილებებზე, რას მოასწავებს ეს, რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს ამ ცვლილებებმა, რაზე არის გათვლა. ამასთან დაკავშირებით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად ვიმსჯელებთ. მე შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის მსვლელობის განმავლობაში შემოგვიერთდეთ, მსმენელებს მიმართ ამ შემთხვევაში და მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენი გადაცემის განმავლობაში, ან კითხვები დაუსვათ ჩვენს სტუმარს. მე შეგახსენებთ, ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327-ია რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა. სანამ გადაცემის სტუმართან ერთად დაუბრუნდებოდეთ უშუალოდ ეთერში სასაუბროთ, მე ეთერში დავტოვებ მუსიკას და რამდენიმე წუთში უკვე სტუმართან ერთად დავიწყებთ საუბარს, დაგველოდეთ. დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, შემოგვერთ და გადაცემაში როგორც უკვე მოგახსენეთ ოთარ ანგურიძე, თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმ მსმენელის გასაგონად, რომელიც შესაძლოა ახლა შემოგვერთ და რომ დღეს ჩვენ გადაცემაში სამთავრობო გუნდში განხორციელებულ ცვლილებებზე ვისაუბრებთ. გუშინ 22 ნოემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა საზოგადოებას მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა წარუდგინა და ცვლილებები შეეხო მთავრობის ეკონომიკურ გუნდსაც. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის თანამდებობაზე წარდგენილია გიორგი გახარია, რომელიც დიმიტრი ქუმსიშვილს შეცვლის. თავის მხრივ დიმიტრი ქუმსიშვილი კი დაიკავებს ფინანსთა მინისტრის თანამდებობას, რომელზეც 2012 წლიდან ნოდარ ხადური მუშაობდა. კვირიკაშვილის გადაწყვეტილებით შეიცვლება ასევე რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ნოდარ ჯავახიშვილი და მის შემცვლელად დასახელდა ზურაბ ალავიძე. ყოფილი თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი ვიქტორ დოლიძე კი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზეა წარდგენილი და გეტყვით, რომ ენერგეტიკის სამინისტროში ბრუნდება კახაკალაძე, რომელმაც თანამდებობა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის გამო დატოვა. ჩვენ შეგვიძლია სამთავრობო ცვლილებებთან მიმართებით ჯიმ შერეხუიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ და სიუჟეტის მოსმენის შემდეგ უკვე უშუალოდ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ოთარ ანგურიძესთან ერთად განვაახლებთ საუბარს.
პრემიერ-მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის განახლებული შემადგენლობის წარდგენისას განაცხადა, რომ მინისტრების შერჩევისას იხელმძღვანელა საარჩევნო პროგრამაში ჩამოყალიბებული რეფორმების 4-პუნქტიანი გეგმითა და მათი ეფექტიანად განხორციელების პერსპექტივით.
ჩემი როგორც მომავალი მთავრობის მეთაურის უმთავრესი ამოცანაა შევინარჩუნოთ და გავაძლიეროთ საქართველოში არსებული დემოკრატიული გარემო, უსაფრთხოების ხარისხი და ამავდროულად უზრუნველყოთ ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური განვითარება. მომავალ მინისტრთა კაბინეტში ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურს შეცვლის პირველი ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი. დიმიტრი არის ჩვენს გუნდში ძალიან გამოცდილი ფინანსისტი, ეფექტური მენეჯერი და აქვს სხვადასხვა უწყებებში მაღალ თანამდებობებზე მუშაობის კარგი გამოცდილება.
დიმიტრი ქუმსიშვილი ასევე წარდგენილია პირველი ვიცე-პრემიერის თანამდებობაზე, ასევე ვიცე-პრემიერისა და ენერგეტიკის მინისტრის თანამდებობაზე დაბრუნდება კახა კალაძე. მოქმედი მინისტრი ილია ელოშვილი მისი მოადგილე იქნება. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით შეიცვლება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი.
პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ ნოდარ ჯავახიშვილს, რომლის მინისტრობის პერიოდში დაიწყო არაერთი ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე ინფრასტრუქტურული პროექტი. ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების ახალ მინისტრად წარმოგიდგენთ ბატონ ზურაბ ალავიძეს. ზურაბ ალავიძე გახლავთ ახალგაზრდა ენერგიული მენეჯერი, რომელიც თავის საქმიანობას ძირითადად კერძო სექტორში წარმართავდა. ის ასევე გარკვეული პერიოდი იყო ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე.
გიორგი კვირიკაშვილმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე წარადგინა ვიქტორ დოლიძე, რომელმაც არჩევნების შემდეგ დატოვა ოპოზიციური პარტიის თავისუფალი დემოკრატების რიგები. რაც შეეხება კიდევ ერთ სამინისტროს, დიასპორის საკითხთა სამინისტროს, ის შეუერთდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს, პარლამენტის საპროცედურო საკითხებისა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის გიორგი კახიანის განმარტებით, პარლამენტმა შესაძლოა მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას ნდობა მიმდინარე სასესიო კვირაშივე გამო უცხადოს.
ჩატარდება საკომიტეტო სხდომები და თავდაპირველად კომიტეტებზე განვიხილოთ მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს. მეორე დღე დაეთმება უკვე პოლიტიკურ ჯგუფებთან მთავრობის შემადგენლობის შეხვედრას. შეხვედრები იქნება როგორც პატრიოტთა ალიანსის ფრაქციასთან, ასევე უმცირესობასთან და უმრავლესობასთან და მესამე დღე ეს იქნება უკვე პლენარული სხდომა.
მთავრობისათვის ნდობის გამოსაცხადებლად კი საჭიროა სიითი შემადგენლობის უბრალო უმრავლესობა. შესაბამისად, ქართულ ოცნებას არ გაუჭირდება მთავრობის დამტკიცება ოპოზიციის მხარდაჭერის გარეშე. გიორგი კვირიკაშვილის გუნდის მხარდაჭერას არაპირებენ პარლამენტში წარმოდგენილი ნაციონალური მოძრაობა და პატრიოტთა ალიანსი. ელენე ხოშტარიას თქმით, ცვლილებები მეტყველებს მხოლოდ იმაზე, რომ ხელისუფლება კმაყოფილია ხელისუფლებაში ყოფნის 4 წლით და არაფრის შეცვლას არაპირებს.
ჩვენ ხედავთ რა მდგომარეობაში არის ლარი, რა მხელა პრობლემა არის უმუშევრობა და ფაქტიურად იგივე გუნდის შეთავაზება ნიშნავს, რომ არაფრის სრულებას აქ არსებითად არაპირებენ. პოლიტიკური პროცესები არის აბსოლუტურად არაჯანსაღი, პოლიტიკურ პროცესებს მართავს სუსი და ჩვენ ხედავთ იგივე შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომელიც იგივე ხედვით აპირებს, რომ ეს გააგრძელოს. ეკონომიკური გუნდი არის იგივე არსებითად, ან ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი არაფრის სრულებას არაპირებენ ეკონომიკის თვალსაზრისით. აქ არის ჩვენ მქონდა ძალიან კონკრეტული კმედითი ნაბიჯები, თუ რა უნდა შეიცვალოს იმისთვის, რომ მინიმიზებული იყოს აი ზიანი საზოგადოებისთვის.
მთავრობის ახალ შემადგენლობას მხარს არ დაუჭერს პატრიოტთა ალიანსიც, რომლის ლიდერის ირმაინაშვილის თქმით, მთავრობის ზოგიერთ წევრს ჩადენილი აქვს დანაშაული, რისთვისაც მათ პასუხი უნდა აგონ.
ხარს არ დაუჭერთ არავითარ შემთხვევაში კულტურის მინისტრს, რომელმაც დაანგრია საყდრისი და ხელი მოაწერა საყდრისის ნგრევას და ეს დანაშაული გამოძიებული უნდა იყოს და კულტურის ამჟამინდელმა მინისტრმა პასუხი უნდა აგოს ჩადენილი დანაშაულისთვის. ასევე ხეთყე მასობრივად იჭრება, ძალიან დიდი კორუფცია არის ამ სფეროში და პასუხი უნდა აგოს გარემოს დაცვის მინისტრმაც. ასევე პასუხი აქვს მასაგები საგარეჯოს არჩევნების გაყალბებაში მონაწილეობისთვის.
რაც შეეხება პოლიტიკის ექსპერტებს, მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ მთავრობის შემადგენლობის განახლებით პასუხი ვერ გაეცა მთავარ შეკითხვას, შეიცვალა თუ არა გადაწყვეტილების მიღების ადგილი. გიორგი ხუხაშვილის კომენტარი.
მე ვფიქრობ, რომ არც ზედმეტი ოპტიმიზმი და არც ზედმეტი პესიმიზმი ამ ეტაპზე არ იქნებოდა სწორი და ჩვენ უნდა ვაცადოთ ახლა 100 დღე და 100 დღის შემდეგ შეგვეძლება ალბათ უფრო დაზუსტებით საუბარი თუ საერთოდ ეს ყველაფერი.
ქვეყნის ეკონომიკასა და ფინანსებში შექმნილი პრობლემების გამო მთავრობის ეკონომიკური გუნდის განახლებას მოელოდა პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. რაც შეეხება მთავრობის სხვა წევრებს, პოლიტოლოგი მიიჩნევს, რომ მათი შეცვლით არც არაფერი შეიცვლებოდა.
განაჩით ამინისტროს მინისტრი რო არ ხალხის კიდეც, მე მგონი აზრა ეტყობა და არც ეტყობა კიდეც თქვა რაღაც კარგი მენეჯერის ხელი ან რაღაც, ანუ იქ ბიუროკრატია ინერციით ასე თუ ისე მუშაობს და ნუ თქვა არავითარი ანუ რაღაც განსაკუთრებული რაღაც ხეთვები თქვა მინისტრი რო მოდის რაღაც ესეთი რამე არ შეინიშნება. აქედან გამომდინარე ქუნებრივია რომ ანუ ვინ დარჩებოდა თუ ახალ განისტავდა, მე მგონი არც აზრი ექნებოდა დანიშნა და მე მგონი სწორედ ამ შემთხვევასთან გვაქვს ეხლა საქმე.
შეიცვლება თუ არა რამე მთავრობის ეკონომიკური გუნდის შეცვლით, შეჩერდება თუ არა ლარის დევალვაცია. ამ კითხვების პასუხად ფინანსთა მინისტრობის კანდიდატმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა, რომ ფისკალური პოლიტიკა იქნება ორიენტირებული მდგრადობასა და სტაბილურობაზე.
ამოცანა არ არის ლარის კურსის დევნა, ამოცანა არის დამოკიდებულების შეცვლა, რომ ჩვენს მოსახლეობას ლარის კურსის ცვლილებასთან ერთად არ ეცვლებოდეს ის განკარგვადის შემოსავალი, რაც მათ რჩებათ გადასახადების და სესხის მომსახურების გადახდის კვალდაკვალ. ამ პოლიტიკას ჩვენ აუცილებლად განვახორციელებთ ეროვნულ ბანკთან ერთად.
დიმიტრი ქუმსიშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და ჩვენ ეთერში ვართ დილის პროგრამით დილის საუბრები და გადაცემაში სტუმრად ყავს ოთარ ანგურიძე, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდით პირველ რიგში გკითხავთ იმის თაობაზე, პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა, როდესაც გუშინ ასახელებდა მთავრობის ახალ შემადგენლობას, განაცხადა, რომ ეს შემადგენლობა იქნება გარანტი რეფორმების 4-პუნქტიანი გეგმის ეფექტიანად განსახორციელებლად. ხო, რას გეუბნებათ თქვენ, ასე ვთქვათ, ეს წინადადება რა დასკვნა გამოგვაქვს შესაბამისად?
პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით ჩვენს მშვენელებსაც და მიულოცავ გიორგოვის დღესასწაულის ყველას. რაც შეეხება გუშინდელ ცვლილებებს, რომელიც წარადგინა პრემიერობის კანდიდატმა და მეთაურობის კანდიდატმა ბატონმა კვირიკაშვილმა, არის იყო მოსალოდნელი, იყო ამაზე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საუბრები. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ ძალიან ბევრჯერ იყო სხვადასხვა მედია საშუალებებში გაჟღერებული, რომ წინა პერიოდშიც, არჩევნების პერიოდშიც, ქუმსიშვილით მოხდებოდა ფინანსთა მინისტრის ჩანაცვლება. ანუ ეს, როგორც ჩანს, დიდი ხანი ამზადდებოდა და სწორედ ახლა დადგა ამჟამინდელი პრემიერობის კანდიდატისთვის ეს მომენტი.
რა აუცილებლობით იყო, ასე ვთქვათ, ნაკარნახევი?
იცით, რთულია თქმა, რითი ხელმძღვანელმა, ხელმძღვანელა გიორგი კვირიკაშვილმა, თუმცა იმის თქმა, რომ როგორც ჩანს ნდობის ფაქტორი გვირიკაშვილის ის ქუმსიშვილის შემთხვევაში უფრო მაღალი იყო, ეს ცხადია, თუნდაც იმით დასტურდება, რომ გვირიკაშვილი რამოდენიმე პოზიციაზე იყო გადაყვანილი და ყოველ გადაყვანაზე მისი დაწინაურება ხდებოდა. ანუ თავიდან დაიწყო ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეობით, შემდეგ იყო ვიცემერი ქალაქის და შემდგომ უკვე აქედან გადავიდა მინისტრის სავარძელში. ანუ ეს მეტყველებს, რომ ის ეტაპობრივად ხდებოდა მისი დაწინაურება და ამ საქმეებშიც მისი გამოცდაც ერთგვარი და ნდობის ფაქტორიც ამან ამით უფრო მოიპოვა.
არსებითად შეგვიძლია ცვლილება დავინახოთ და უშუალოდ ენერგეტიკის მინისტრის, რომელიც მრავალნაცადია ხელისუფლების მხრიდან, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა თანამდებობაზე, მაგრამ მაინც ფინანსთა მინისტრად ახლა მისიდან გადმოყვანა და უშუალოდ რა ცვლილებებს შეიძლება მოასწავებდეს.
ფინანსთა, ანუ კომსიშულის შემთხვევაში, ხო? ნუ როგორც ჩანს, უფრო მეც მოითხოვს პრემიერ-მინისტრი ფინანსთა სამინისტროსგან უფრო მეტ მუშაობას, ეს შეეხება როგორც რეფორმების ნაწილში, ასევე უფრო მეტ, თქვათ, მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტია საჭირო ჩართულობა საზოგადოების ინფორმირებაში სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის უფრო მეტად ინფორმაციის ხშირი მიწოდება, თქვათ, ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებით, იგივე ვალებთან დაკავშირებით. ნუ კი, ბოლო პერიოდში ძალიან გაიზარდა ეს გამჭვირვალობის მაჩვენებელი ფინანსთა სამინისტროში, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ უფრო შესაძლებელია უფრო მეტი ინფორმირება, იმიტომ ყოველთვის არის გაურკვეულობა ამ ლარის კურსთან დაკავშირებით.
ბატონო, სპეკულაციებიც ბევრია ხოლმე, დიახ.
კი, ამიტომ რაც უფრო მეტად იქნება ინფორმაციები გასული აი ამ მიმართულებით ფინანსთა სამინისტროში, მე ვფიქრობ, უფრო კარგი იქნება და უფრო ნაკლები იქნება ერთი მხრივ ეს ბჭობა მას მედიაში, ვისი ბრალი არა ბრალი და ასე შემდეგ, და მეორე მხრივ თვითონ სახელმწიფოც და მთავრობაც უფრო დაცულად იგრძნობს ასე დროს თავს, იმიტომ გაუშვებს ინფორმაციას და კი ერთი მხრივ ეს ინფორმაციები გამოკიდებულია ყველაფერი საიტზე, თუმცა მისი დაჯამება და ეს კიდე დამატებითი პრობლემაა ხოლმე.
ანუ და ეს ინფორმაცია რამდენად ხელსაყრელია ხოლმე, ასე თქვა, ან ხელისუფლების დადებით პოზიციაში წარმოჩენას რამდენად უწყობს რეალურად ხელს?
სავსებით იყო ამ შემთხვევაში შესაძლებელი, რომ წარმოჩინა ხელისუფლება და მთავრობა უფრო კარგ პოზიციაში, თუ ეს ინფორმაციები უფრო მიზნობრივად მიხმოხდებოდა ამ ინფორმაციების მიწოდება. იმიტომ ყველა პარამეტრი, რომელსაც შეიძლება მაკროეკონომიკური პარამეტრი გულისხმობ, რომელსაც შეეძლო ლარის კურსის გაუარესება, ამან პირიქით, ანუ მთავრობის ამ მაჩვენებლებში პირიქით დადებითი ასახვა პოვა. ანუ ის, რომ მთავრობისთვის ეს იქნებოდა რამე დამატებითი, თქვათ, თავის ტკივილი ამ ინფორმაციის გაშვება უფრო მეტი აქტიურობით და უფრო მეტი ჩართულობით, თქვათ, სამთავრობო წრეების პირიქით ამ შემთხვევაში პირიქით კარგიც იქნებოდა.
კი ბატონო, რაც შეეხება ბიუჯეტის შედგენას და ფინანსთა მინისტრის მონაწილეობას ამ პროცესში შესაბამისად და საერთოდ ორიენტირებულობას ბიუჯეტის, ნუ სოციალურად ორიენტირებულია ისევ ხელისუფლების ბიუჯეტი. ხელისუფლების მიერ, ნუ კორექტივები შევა ალბათ ახლა უკვე, მაგრამ მაინც.
კორექტირები ჩემი აზრით აუცილებლად შევა, ანუ ახლა წარსადგენია მეორე მოსმენით ბიუჯეტი და აქ აუცილებლად იქნება გარკვეული სახის ცვლილებები და ეს ლოგიკურიც არის, იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე აღარა ვარ საარჩევნო პერიოდში ერთი და მეორე, პირველსა და მეორე მოსმენას შორის ყოველთვის არის დიდი სხვაობები, ცვლილებები.
კი, დროშიც და
დროშიც და თვითონ შინაარსობრივად დიდათ არა, მაგრამ ციფრობრივად აუცილებლად იქნება ცვლილებები, რაღაცებს გამოაკდება, რაღაცებს დაემატება, თუმცა ძირითადად სტრატეგიული მიმართულებები რაც აქვს, იმათ აუცილებლად შეუნარჩუნება. ეს ალბათ იქნება ინფრასტრუქტურის მიმართულება და ეს აუცილებლად იქნება ჩემი აზრით ჯანდაცვის მიმართულება.
კი, მინისტრმა თქვა კიდევაც, რომ იგივე საყოველთაოდ ჯანდაცვის პროგრამა შენარჩუნდება, რაცაც დიდი წილი მიაქვს ხარჯების.
კი, და ეს ორი მიმართულება მე დარწმუნებული ვარ, თუ არ გაიზრდება, შეუნარჩუნდება ის, რაც იყო დაფიქსირებული პირველი მოსმენის ბიუჯეტის დროს.
და ეს რას ნიშნავს? ხო,
ეს ნიშნავს, რომ ის, კი, ეს ნიშნავს ის იმას, რომ 2012 წელს რა მიმართულებებზეც გააკეთა ძირითადი აქცენტი, დღემდე ისაა შენარჩუნებული და მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერის კანდიდატობაც და პრაქტიკულად გუნდის გადახალისება მოხდა რამოდენიმეჯერ ამ ხნის განმავლობაში, ძირითადი მიმართულებები მაინც შეინარჩუნა ამ გუნდმა და მიყვება ჯანდაცვის მიმართულებას და საუბარია იმაზეც, რომ უფრო დაიხვეწება ეს რეფორმა და ჩატარდება გარკვეული სახის რეფორმები, რათა იყოს უფრო ეფექტიანი ეს რეფორმა და მეორე მხრივ ხედავთ, რომ ინფრასტრუქტურაზე უფრო მეტი ხარჯება ვიდრე წინა წლებში.
კი, თუმცა ამას აყვედურობდნენ ხელისუფლებას ოპონენტები, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები გაჩერებულია და რომ ეს პირიქით ხო ლარის კურსთან მიმართებითაც გავლენას ახდენს და ასე შემდეგ. ან საწინააღმდეგო მტკიცების საშუალება გვაქვს ხო ჩანს?
კი, გვაქვს. თავიდან იყო 2012 წელს, როდესაც მოვიდნენ ხელისუფლებაში, მაშინ იყო შეფერხება გარკვეულწილად ამ ინფრასტრუქტურ პროექტების. თუმცა ბოლო ორი წელია, ნამდვილად ვერ ვიტყვით იმას, რომ გაჩერებულია, ბოლო ორი წლის განმავლობაში საკმაოდ აქტიურად მუშაობენ. თუნდაც იგივე ავტომაგისტრალი რო ნახოთ, საკმაოდ აქტიურად მიდის, როგორც თბილისი სიდან მიმავალი გზა, ასევე იგი დასავლეთშიც ძალიან აქტიურად ხდება. ის ქუთაისის შემოვლითი გზის გაგრძელება ხდება და ანუ და ვიცით, რომ დაიგეგმა ასევე კახეთის მიმართულებითაც ავტობანი. ანუ ესეც და სხვა მიმართულებითაც
ეს სამწუხაროდ
არ ვარ ხმა ჩახდებული
და ასე შემდეგ, ხო?
თუმცა მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ აქტიურად მიდის, ბიუჯეტში გათვალისწინებულ ხარჯებსაც მეტყოლებს, რომ აპირებს ამ მიმართულების განსაზღვრას და ამის ამზაფხულს იყო ამის ახალი პროექტის პრეზენტაციაც, რომელიც ითვალისწინებს იმ ქსებსაც, გვირაბებსაც და ჩამოთვლილი იყო ძირითადად რააზე გაკეთდება აქცენტი. და რაც შეეხება კუმსიშვილის აი ამ პროცესში ჩართულობას, ბიუჯეტის დაგეგმარებას, მე ვფიქრობ, რომ მისთვის ეს უცხო არ იქნება. ის აუცილებლად იქნებოდა ჩართული ამ პროცესში, როდესაც იყო ეკონომიკის მინისტრი და დარწმუნებული ვარ, ექნება აბსოლუტურად ყველაფერზე ის გეგმიური ინფორმაცია, რაც მას ჭირდებოდა აი ამ ხნის განმავლობაში და ეს მისი ცოდნა გაუათვილებს ფინანსთა სამინისტროზე უკვე ახალ ეტაპზე, როდესაც დაიწყებს მის კარიერას.
კეთილი, უფრო კონკრეტულად არ დაგავიწყდეთ სათქმელი, მსმენელი ყავს, არ ვალოდინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
გამარჯობა. ბატონოთარ.
მოგესალმებით.
ბატონოთარ, თქვენ როგორ გონიათ? რა უფრო მთავარია სახელმწიფოში და რისგან არის ჩვენი პრობლემა შექმნილი ეკონომიკურ სიტუაციის მიმართებაში? იმისგან ხომ არა, რომ მინისტრთა კაბინეტის შეცვლას არანაირი აზრი არ აქვს, თუ სახელმწიფოში მინისტრები მოდიან, რომ უწინარეს ქვეყნისა გამდიდებენ. არა ქვეყანასთან ერთად გამდიდებენ და მოსახლეობასთან ერთად. არამედ თავისი კერძო ინტერესებისთვის მოდიან და ზუსტად რაც კვირიკაშვილის მინუსი ის იმაში არსებობს, რომ ის არ არის იმპერატიული მართველი, ის ემორჩილება იმ კლანებს, რომელიც არსებობენ სამინისტროებში და სამინისტროებს გარეთ, რამეთუ ის ჩაწყობილია უკვე დინასტიურად ჩვენთან საფუძვლად აიხანია და ხომ არ გამოდის ისე, რომ როდესაც თქვენ რაზეც ლაპარაკობთ ახლა იმ განვითარებაზე, კრების დაგებაზე და ეს ჩვეულებრივად ხელისუფლების მოვალეობა არის, რაშიც ისინი ჩვენს ხარჯზე იღებენ ჩვენსგან შედარებით მრავალ ათასიან ხელფასებს, შეიძლება აიღონ ამასთან დაკავშირებით პრემიაც, მაგრამ არა პრემიები და დანამატები ყოველწლიური და მოსახლეობა იყოს იგნორირებული და ყავდეთ ჯამოკიდებული ამ საბსუდა 180 ლარზე და არაფერს აკეთებინ იმასთან დაკავშირებით, რომ რამენაირად მაინც სოლიდარობა გაუწიონ ამ ტოტალურ სოციალურ უსამართლობას და გაამართლონ თავიანთი თავი, იმით რომ იცით რა, ჩვენ იმისთანა სამსახურებიდან გადმოგვიყვანეს, რომ ჩვენ დავკარგეთ 20, 30, 40, 1000 და ყოველთვის ეს ხდებოდეს იმის საბაბი, რომ იმის გამო რომ საიდანაც ყავს გადმოყვანილი მინისტრი კერძო სამსახურიდან, ამის გამო ის ვალდებულია, რომ თავის კაბინეტთან ერთად და მოადგილეთანაც ყოველთვიურად აიღოს პრემიები და დანამატები იმაში, რასაც ის ასევე თავისივე სახელმწიფოსთვის, თავისივე შვილიშვილებისთვის,
შვილებისთვის
აკეთებს.
გასაგებია თქვენი პოზიცია. დიდი მადლობა, მადლობა რომ მონაწილეობთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერის პროგრამაში. დილის საუბრები ახლა სოფოვასაძე უნდა შემოგვიერთდეს ახალი ამბების გამოშვებით და ამიტომ ჯერჯერობით აღარ გავაგრძელებ ჩვენი გადაცემის სტუმართან საუბარს. შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ოთარ ანგურიძე ყავს სტუმრად თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე და მასთან ერთად ვსაუბრობთ სამთავრობო ცვლილებებზე, რომლის თაობაზეც გუშინ შევიტყვეთ მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა საზოგადოებას მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა წარმოუდგინა. სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ ახლა და შემდეგ ისევ დაუბრუნდებით ეთერში საუბრის გასაგრძელებლად.
Ministrta kabinetis axali shemadgeloba parlamentis ukve gadaegzavna kanomdeblebis sakomitetos xdomebis formatshi matan shekhvedrebs khvalidan daiqeben paraskos ukve ministrebis kandidatebi fraktsiebis formatshi shekhvdebian deputateb shabatskiri garashes xdoma gaimarteba sadats tavrobis tvisndobis gamotsxadebis sakitxze imsjeleben da kentsuqrian kandidatebs ხინვალის ციხიდან საქართველოს ორი მოქალაქე გაათავისუფლეს. მები გაბარაევები ჯარიმის გადახდის შემდეგ გამოუშვეს. მათ კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა ოჯახის წევრები ყვებიან, რომ ისინი ხუთი დღის წინ სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეშასაგროვებდნენ, როდესაც რუსმა ჯარისკაცებმა დააკავეს გაბარაევები. ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით გაასამართლეს. ევროპარლამენტის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის ხელმძღვანელი ელმარ ბროკი გამოვიდა წინადადებით თურქეთის ხელისუფლების რეპრესიული ქმედებების გამო ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების შეჩერდესო. ეს განცხადება მან სტრასბურგში ევროპარლამენტარების პლენარულ სესიაზე თურქეთთან დაკავშირებულ დებატებზე გააკეთა. ნაშევრად ყოფილი უწყოდა თურქეთის ხელისუფლების განცხადებას, რომ ევროკავშირი ტერორიზმს უჭერს მხარს. ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა ფედერიკა მოგერინიმ კი თავის მხრივ განაცხადა, რომ მოლაპარაკებების შეწყვეტის შემთხვევაში ორივე მხარე წაგებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება. დონალდ ტრამპმა შესაძლოა ყოფილი ოპონენტის წინააღმდეგ გამოძიების წარმოებაზე უარი თქვა სამი შესახებ შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა. ნიუ-იორკ ტაიმსის ჟურნალისტებთან შეხვედრისას განაცხადა ჰილარი კლინტონის წინააღმდეგ იმეილების საქმეზე გამოძიების გაგრძელებასა და მის შესაძლო დაპატიმრებაზე დონალდ ტრამპი წინა საარჩევნო კამპანიის დროს აქტიურად საუბრობდა.
ეთერში უბრუნდებით დილის საუბრებს და სტუმრად ყავს ოთარ ანგურიძე, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. სანამ ახალი ამბების გამოშვებას მოვისმენთ, მანამდე მსმენელი ყავდა ხაზე და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-988-327 რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერ და სანამ ვუპასუხებდეთ ჩვენ გადაცემის მონაწილე მსმენელს და ისევ დაუბრუნდებოდეთ ეთერში, მუსიკას დავტოვებთ და რამდენიმე წუთში განვახლებთ საუბარს გადაცემის სტუმართან ერთად.
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be.
Დაუბრუნდით ეთერში დილის საუბრებით და დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმართან ოთარ ანგურიძესთან ერთად თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე და რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ სანამ მუსიკას მოვისმენდით მსმენელი ყავდა ხაზე რომელმაც არ ვიცი თუ სწორად გადმოუცემ ასე ვთქვათ მის რა აზრი აქვს ომთავრობაში ცვლილებების განხორციელებას თუ ვთქვათ პირადი ინტერესით მოდის უმეტესობა ომთავრობის წევრებიო ასეთი იყო დაახლოებით შინაარსი რო გადმოვცეთ მსმენელის აქვს აზრი არ ვიცი მცვლელებებს მთავრობაში იგივე სამთან ხელ რაც განხორციელდა დაუშვათ იგივე ეკონომიკურ გუნჩი კი ვილაპარაკეთ ამაზე ნაწილობრივ მაგრამ მაინც
რაც შეეხება
რაც გვაჩვენებს ეს ცვლილებები
რაც შეეხება ამ ცვლილებებს ამ ცვლილებებს დადგინდა რომ პრემიერმა შეინარჩუნა ის კურსი რაც იყო თქვათ რამოდენიმე წლის წინ დასახული და მინისტრებში ის ხედავთ იმ პოტენციალს რომ მიაღწიოს გარკვეულ შედეგს ანუ როგორც ჩანს პრემიერი დარწმუნებულია თავის გუნდში და ამიტომ ის გუნდი დატოვა უცვლელი ხოლო რაც შეეხება თვითონ მოტივაციას და ასე შემდეგ რაც შეიძლება ხოლმე არა მარტო მინისტრებში არამედ ზოგადად საჯარო მოხელების მიმართ მე ვთვლი რომ და ძალიან ბევრჯერ მითქვამს ეს თქვენს ეთერშიც და სხვა ეთერებშიც რომ არამ აქ საუბარი იმაზე კი არ უნდა იყოს თქვათ აი ვინ პრემიას იღებს და ვინ რამდენს იღებს არამედ იმაზე რომ აუცილებელია ჩატარდეს რეფორმა საჯარო სექტორის ეს ძირითადად ეხება როგორც საკადრო პოლიტიკას ასევე მიღებულ შედეგებს და გადაწყვეტილებებს რომელსაც იღებენ სხვადასხვა თანამდებობის პირები თუ რიგითი საჯარო მოხელები ამიტომ, როდესაც დაიწყება და ჩატარდება ეს რეფორმა, ამ რეფორმის დროს მოხდება განსაზღვრა, თქვათ, სად გვაქვს, თქვათ, სისუსტე, სად გვაქვს სიძლიერე, სად იქნება კადრების გადაყვანა, გადმოყვანა საჭირო, აქვე შესაძლებელია, თქვათ, განისაზღვროს კადრების რაოდენობის საჭიროებაც. ხშირი ასევე საუბარი იმაზე, რომ თქვათ, საჯარო სექტორი გადატვირთულია კადრებით. ერთი ხელისაღებით ამას ვერ ვიტყვით, შეიძლება მოგვეჩვენოს, რომ გადატვირთულია, თუმცა მეორე მხრივ ჩვენ თუ არ დავიწყეთ იმის შეფასება, თქვათ, ჩვენ რა შედეგი გვინდა რომ დავდოთ საჯარო სექტორით და ამისთვის საბოლოოდ უნდა დადგინდეს, თქვათ, განისაზღვროს, რამდენი ადამიანი ამისთვის საჭირო. თუ ჩვენ ეს ყველაფერი არ გვექნება დასაუთებელი, როგორც რაოდენობრივად, ასევე თანხობრივად, ჩვენ ისე ესე ხელაღებით რავის თქმა იქნება მხოლოდ პოპულისტური. და არა შედეგზე ორიენტირებული. ამიტომ აუცილებელია ჩატარდეს საჯარო სექტორის რეფორმირება, რა დროსაც განისაზღვრება.
თუმცა პოპულიზმის საფუძველს ალბათ ხელისუფლებას იძლევა ხოლმე, როდესაც ყოველჯერზე კრიზისის დროს მაგალითად კამრების შემოჭერის სტრატეგიას დასახავენ ხოლმე და პირველ რიგში ხო აი ამ ხარჯებს ამცირებენ ხოლმე, რომელიც საჯარო სექტორშია და ასე შემდეგ.
კი, არის ეგეც, გეთახმებით, თუმცა როდესაც აი იქნება
ეს კიდე ერთხელ გაფიქრებინებს, რომ რაღაცა მართლა გადაჭარბებულია, კადრები იქნება ეს თუ რესურსები, რომელსაც მოიხმარს საჯარო სექტორი.
კი, გეთახმებით, აი როდესაც იქნება მკაცრად განსაზღვრული სტრატეგია და ეს სტრატეგია იქნება შემუშავებული გარკვეული რეფორმის და გარკვეული სახის მუშაობის და ანალიზის საფუძველზე, ბუნებრივია ასეთ დროს უკვე ის პოპულიზმიც ნაკლები იქნება, როგორც იქიდან წამოსული, ასევე საზოგადოებიდან წამოსული.
კი ბატონო, და მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც უკავშირდება ყველა ხელისუფლებას და მათ შორის ამ ხელისუფლებასაც, ეს არის ბიზნეს გარემო თუ როგორია ქვეყანაში, რაც თავის მხრივ კავშირშია ქვეყნის ეკონომიკასთან, ბიუჯეტთან და ასე შემდეგ. რა ვითარება გვაქვს ამ თვალსაზრით? ხელისუფლების გაცხადებული პოლიტიკა 2012 წლისდან ხელისუფლებაში მოსვლიდან მოყოლებული იყო, რომ ბიზნესი უნდა გათავისუფლდეს, თუმცა წლების განმავლობაში ჩვენ მედიის წარმომადგენლებს მაინც გვესმოდა ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებებიც ბიზნეს სექტორის მხრიდან, ამოსუნთქვაზე საუბარიც, შემდეგ შევიწროებაზეც და ასე შემდეგ. სანამ მიპასუხებდეთ ჩემს კითხვაზე, მსმენელი გვყავს, ისევ ხაზე მოდით, მსმენელს მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. ის მეტეთეში მოგესალმებით. ცოტა რომ მოშორდეთ რადიო მიმღებს, ან იქნებ ოდნავ დაუწიოთ თუ შეიძლება, თორემ გადა არის. კი ბატონო, უკეთესია. გისმენთ.
ისა რა ქვია? ისა რა ქვია?
ისა. ისმის, კი ბატონო, დიახ, გესმის. რაღაც ტექნიკური ხარვეზი იყო. 2988327-ია რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. იქნება ოთხელ ახლა დაგვეკავშირდით. იქნება საშუალება მოკლედ კიდევ რომ მიიღოთ ჩვენი გადაცემის მსვლელობის განმავლობაში მონაწილეობა სატელეფონო ჩართვების მეშვეობით. ბიზნეს გარემოზე საუბრობდით ჩვენ.
კი ბატონო, ბიზნეს გარემოს რაც შეეხება არის გაუმჯობესება, ეს ცალსახა. ამაზე მეტყოლებს ისიც, რომ ხელისუფლებამ მომავალი წლის 1 იანვრიდან გადაწყვიტა, რომ გააუქმოს მოგების გადასახადი და ეს არის პირდაპირ ორიენტირებული ბიზნესზე, თუმცა სახელმწიფოს გადმოსახედით მე ცოტა ეჭვის თვალით ვყურებ ამ რეფორმას, იმიტომ ამან შეიძლება გარკვეული სახის ზიანიც მიაყენოს როგორც ბიუჯეტს, ასევე სახელმწიფოს, თუ ამან ისე არ გაამართლა, როგორი მოლოდინებიც არის. თუმცა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ გაუმჯობესებინა ბიზნეს გარემო და ეს უღირდა ამ გადაწყვეტილებას. თუმცა ჩვენ 2-3 წელიწადში ვნახავთ ამის შედეგს. პირველ წელს გაგუჭირდება ამის შედეგის ნახვა. თუმცა მეორე წლიდან უკვე ჩვენ ვნახავთ რა შედეგი მოგვცა ამ მოგების რეფორმის განხორციელება. ასევე შეიძლება ითქვას ამ თვალსაზრისით, რომ უკვე ბიზნესებს შეუძლიათ დამოუკიდებლად აწარმო სასამართლო დავები და მოიქონ, რაც საკმაოდ დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯია განსხვავებით წინა რამოდენიმე წლის
გამოცდილებიდან.
იმიტომ პრაქტიკულად ადრე წინა ხელისუფლების პერიოდში პრაქტიკულად 99% საქმეების ხდებოდა სახელმწიფო გამარჯვებული და დღეს ეს მაჩვენებელი პრაქტიკულად მოიშალა და შეიძლება ითქვას, რომ ნებისმიერ ბიზნესვისაც შეიძლება დაამტკიცოს სასამართლოს წინაშე თავისი უდანაშაულობა, მას თავსებით შეუძლია მოიპოვოს ეს გამომართლებელი საბუთი სასამართლოდან. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ იგივე საგადასახადო ნაწილშიც არის გამარტივებული ადმინისტრირების ნაწილი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბიზნეს სექტორისთვის. ესეც ძალიან მოთხოვნა იყო, მათი მოთხოვნა იყო, რადგან ხშირ შემთხვევაში საგადასახადო აგენტი, როდესაც წინა პერიოდებში ახდენდა ბიზნესის შემოწმებას, ის ბიზნეს აჩერებდა და ისე ამოწმებდა. როდესაც დაასრულებდა ბიზნეს შემოწმებას ბიზნესი უკვე გაკოტრებული იყო. მიუხედავად იმისა, ის იყო დამნაშავე თუ არ იყო სახელმწიფოს წინაშე. ანუ ესეთი ფაქტების და ესეთი შესაძლებლობების გამარტივება უკვე იძლება მთლიანობაში საქართველოში ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას. ამაზე ფსალსახად შეიძლება ითქვას, რომ არის სხვადასხვა რეიტინგები, რომელიც ხშირად ხელისუფლებები აპელირებენ, უფრო სწორედ მთავრობები აპელირებენ ამ რეიტინგების, რასაც მე არ ვემხრობი და მე ვფიქრობ, რომ რეიტინგებზე სახელმწიფო პოლიტიკა არ უნდა ისაზღვრებოდეს და არ უნდა კეთდებოდეს დიდი აქცენტიც ამ საერთაშორისო რეიტინგებზე, იმიტომ ესეთი რეიტინგები ხშირ შემთხვევაში ხდება რაღაცის თქო არასრული ინფორმაციის საფუძველზე, იმიტომ შეუძლებელია ყველა აბსოლუტურად ყველა დეტალზე მიიღოს ინფორმაცია იმ პიროვნებებმა, ვინც ადგენენ აი ამ რეიტინგებს. თუმცა ახან ჩვენ მაინც ვერთვებით აი ამ რეიტინგების დისკუსიაში, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ამ მიმართულებითაც გაუმჯობესებული რაღაც შემთხვევები იგივე doing business-ის, თუმცა ეს doing business-ი არის ძალიან მარტივი რეიტინგი და ალბათ მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლები ყურადღება უნდა დაეთმოს ამ რეიტინგს, რადგან არასახავს რეალურ ვითარებას და სრულ სურათს ქვეყანაში რაც ხდება მიმართულებით და ჩვენ თუ ნახავთ იმ მიმართულებებს, რაც იყო განსაზღვრული წინასაარჩევნო პროგრამაში მართველი გუნდის, ანუ აწუკვე მართველი გუნდის საარჩევნო პროგრამაში, ეს მიმართულებები შენარჩუნებული თუ არა, გაუმჯობესებული მაინც აქვთ ჩადებული. თუმცა უკვე საბოლოო სურათ ჩვენ ნახავთ შაბათს, როდესაც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი წარდგება პარლამენტის წინაშე უკვე ახალი სამთავრობო პროგრამით, იქ ნახავთ უკვე დეტალურად რას შესთავაზებს უკვე პრემიერ-მინისტრის
კანდიდატებას. კი. სუსტი წერტილები სად არის, ასე ვთქვათ, და სად რჩება თავარი გამოწვევა ხელისუფლებას იმისთვის, რომ იგივე ბიზნეს გარემო იქნება ეს თუ საგარეო ვალიც, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელსაც უნდა შევეხოთ მაინც აუცილებლად.
ხო, მე ვფიქრობ, რომ თავი ყველაზე დიდი გამოწვევა დღეს არის ისევ ლარის კურსი. მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით ძალიან სერიოზული საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება მოუწევს და აუცილებელიცაა, რომ განახორციელოს. ეს ეხება ძირითადად კანონს ეროვნული ბანკის შესახებ და ეხება საფინანსო სექტორის რეგულირების საკითხს. დღეს საქართველოში რა ფინანსები მოძრაობს, რა ვალი ტრიალებს, თქვათ, რამდენი ყავს პრობლემური მსესხებელი, ეს რა ფონს გვიქმნის ქვეყანაში და აი რამდენი არის აი ამ ძიმე სოციალურ ფონ, აი სოციალურ ფონში ჩართული, რასაც გულისხმობს ეს ონლაინ სესხები, ლომბარდები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და სხვა მსგავსი საფინანსო დაწესებულებები, ეს არის აღურიცხავი ქვეყანაში. ამის კონტროლი არ ხდება, არც რეესტრი არ ხდება ამისი და სახელმწიფოს მოუწევს აი ამის მკაცრი კონტროლი.
კი ბატონო, მსმენელი ყავს ხაზე და ძალიან საინტერესო თემასთან ვართ გაჩერებული, გავაგრძელოთ მე ისევ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
მოგლედ გეტყვით. ყველაფერი კარგი არის ზოგადად, მაგრამ კონკრეტულად მშენებლობების მიმართულებით, მერიაში ნებართვების აღება. წლობით იმავე აგძლებენ, არ არის ობიექტური მიზეზები. მაგალითად, შეგაქ ნებართვაზე პატარა ხარვეზეა გიბრუნებენ, უკან გაყავთ ორი თვე თუ ერთი თვე, დაჩქარებაზე შევიტანეთ, მაინც შემდეგ ხარვეზე მოვიდა, სხვადასხვა ხელში ხდება და თუ დაინტერესებით, მარტო ჩვენი არა, სხვადასხვა ფირმების პროექტები, კონკრეტულად არ მინდახს რა ველაპარაკო რომელი პროექტია. არის პრობლემა, ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ აი არის ამდენი მაგალითი, რომ ერთი ორი წელი გრძელდებოდა ნებართვის აღება, ან დაცხადებენ, რომ ნებართვის იღებენ ორ კვირაში, ერთ წუთში.
ბიზნეს საქმიანობისთვის
ბიზნესში მაესტროზე იყო ამ თემაზე ლაპარაკი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ხო, შეფერხებები, რაც ბიზნესს უშლის ხელს, ანუ ნებართვების აღებასთან მიმართებით და ბიუროკრატიული მექანიზმებზე არის საუბარი.
ეს უფრო არქიტექტურის საქმე არ არის, მე ნაკლებად ვარ ჩახედული, თუმცა ერთი რამის თქმა შეიძლება. აქ გვაქვს ჩვენ საზოგადოების ორი უკიდურესობა, რომელიც ითხოვს აი ამ ნებართვების ძალიან გამარტივებას და მეორე უკიდურესობა, რომელიც პირიქით გამკაცრებას ითხოვს, იმიტომ ბევრს არ მოწონს ეს ჩვენი მშენებლობები, თქვათ, არქიტექტურული ნაწილი არ მოწონს, ბევრი ამბობს, რომ არ ჯდება იმ არქიტექტურაში. ასევე ძალიან ბევრია საუბარი იმაზე, რომ თქვათ, აი რეკრეაციულ ნაწილებთან, ან ახლოში, ან რაღაც მოშორებით. ანუ ეს ისეთი სპეციფიკური თემაა, რომ ალბათ გენგეგმა უნდა იყოს ქალაქის და მის მერე უნდა მოხდეს ამ ნებართვების ან გამარტივება, ან უფრო გამკაცრება.
ხო, შესაძლოა ბიზნეს საქმიანობის მიმართულებით
შეფერხება. ხო, ბიზნეს საქმიანობის მე ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს უფრო გამარტივებული ბიზნესთან დაკავშირებით. თუმცა ესეც ორაზროვანია, მაგალითად, საცხოვრებო კორპუსი თუ აშენებს, ვინმე ესეც შეიძლება ბიზნესად აღვიქვათ და რომელიც საერთოდ არ ჩარჯდეს იმ არქიტექტურაში, არ ჩარჯდეს რეკრეაციაში და ასე შემდეგ. შემდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჯერ უნდა დაიდოს ეს გინგიგმა ქალაქის განაშენიანების და მერე უნდა იყოს ამის შესაბამისად უკვე მორგებული ის ნებართვების გაცემებიც.
კი ბატონო, და ძალიან საინტერესო თემა, რომელზეც თქვენ საუბრობდით, აღურიცხავი საკითხები, როგორიც არის მაგალითად ხო ეს ვალების საკითხი, რომელიც შესაძლოა მოქალაქეებს აქვთ და ასე შემდეგ, რაც თავის მხრივ მთლიან ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, კალათაში პრობლემურ საკითხად შეიძლება იდოს.
კი, ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემური საკითხი. ქვეყანამ, ანუ სახელმწიფომ არ იცის, რამდენი მოვალი არსებობს მის ქვეყანაში. და
ბანკებს ალბათ ყავთ, ხო? ეს
ბანკებს აქვთ კი აღრიცხული და ამას აწვდის ეროვნულ ბანკს. თუმცა არა აქვს აღრიცხული ეს ონლაინ სესხებში, რამდენია დარეგისტრირებული და რამდენი მომხმარებელი ყავს, რამდენია პრობლემური გადამხდელი ონლაინ სესხებში, თქვათ იგივე შეიძლება ითქვას ლომბარდებთან მიმართებაშიც, არ ვიცით რამდენი კარგავს ნივთს თუ სახლს და ასე შემდეგ, თუ მანქანას, ანუ ეს ქმნის ძალიან სერიოზულ სოციალურ პრობლემას ქვეყანაში, რომელიც უფრო მეტად აუარესებს, არა უმჯობესებს ეს მიმართულებებ. ამიტომ სახელმწიფომ რო დაძლიოს ეს სოციალური პრობლემატიკა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი მხრივ მისი სოციალური პოლიტიკისთვის და მეორე მხრივ ქვეყანაში საფინანსო სექტორის სტაბილურობისთვის, იმიტომ ეს ორი სექტორი პირდაპირ უტყავს ერთმანეთს. და ხშირ შემთხვევაში გადაჯაჭვულიც არის, თუ ჩვენ ამას დავაკავშირებთ აი ამ ონლაინ სესხებისა და აი ამ უკონტროლო საფინანსო ინსტიტუტებსა და ქვეყნის სოციალურ ფონდს შორის.
რატო ვერ კონტროლდება ეს, ასე ვთქვათ, ვინ არის ანგარიშვალდებული ვისთან და ვინ არ ასრულებს, ასე ვთქვათ, აი ამ
ანგარიშვალდებული არავინ არ არის, საქმეც ამაში არის. კანონი არავის არ აძლევს უფლებას, რომ გააკონტროლოს, არავის არ ავალდებულებს შესაბამისად, ესენი მათ შეუძლიათ მივიდნენ და არეგისტრირონ იუსტიციის სახლში რაღაც ასლარად ნებისმიერი სახის კომპანია და მერე უკვე დაიწყონ ეს საქმიანობა, რასაც ისინი ახორციელებენ. აი ბანკების შემთხვევაში ისინი იღებენ ეროვნული ბანკის განებართვას, ის ეროვნული ბანკი ამოწმებს მათ შესაძლო, თქვათ, სტაბილურობა სამომავლო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამათ არაფერი არ მოეთხოვებათ, მხოლოდ რეესტრში როგორც ბიზნეს სუბიექტი ტარდებიან და მერე უკვე იწყებენ აი ამ საქმიანობას. ამიტომ ისინი არც არიან ვალდებული ვინმეს მიაწოდონ ეს მეველების შესახებ ინფორმაცია, რაც ეროვნულ ბანკს, ნებისმიერ მაკონტროლებელს და სახელმწიფოს ან საფინანსო სექტორს აუცილებლად ჭირდება რა ხდება ამ მიმართულებით ქვეყანაში.
კი ბატონო, და მანამდე ვთქვით, რომ ლარი არის მაინც ყველაზე დიდი გამოწვევა ქვეყნის ეკონომიკისთვის და ხო საფინანსო სექტორისთვის. რა გლობალური, ასე ვთქვათ, ჭრილში რო განვიხილოთ ლარის ბედი და შიდა, ასე ვთქვათ, პროცესები, რომლის თაობაზეც ხო ფისკალური პოლიტიკა იქნებაო, თავარი საკითხიო, ქუმსიშვილი, დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა გუშინ ფინანსთან მინისტრის კანდიდატუ თანამდებობაზე წარდგენილმა კანდიდატმა, რა პერსპექტივებია, რა სირთულეებს შეიძლება წააწყდეს კიდევ ერთხელ ლარი, რასაც იგივე ოპოზიცია საყოდურობს ხელისუფლებას, რომ ამ მიმართულებით ნაბიჯებს არ დგამს და ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე სწორედ ამ ლარის თემის წამოწევა სხვადასხვა საკითხების კრიტიკულ დროს, ასე ვთქვათ.
ლარი მართლაც ძალიან დიდი გამოწვევა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენაირი პატარა ქვეყანაში ეროვნული ვალუტის ბედი არ არის დამოკიდებული მარტო შიგა ფაქტორებზე. აქ არის
ძალიან ხოთ არ გააგრძელოს თუ შეიძლება ზო ბოდიშ გიხდით, ესე იგი მსმენელს კიდევ რა ბრო დიდხანს არ მინდა რომ დაყონდეს ხაზზე და ამიტომ გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო,
გისმენთ, კი ბატონო, ეთერში.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
მე უნდა გითხრათ, რომ თქვენ რასაც ლაპარაკობთ, ეს სულია დასორებულია და დაცილებულია რეალურ ცხოვრებასთან. ბატონი ოთარ ჩვენ კარგად ვიცნობთ ობიექტივის ეთერიდან. ყოველთვის გვერდსული ბატონ ოთარ, თქვენ იმ სინამდვილეს რაც ხდება ქვეყანაში.
თქვენ ბრძანეთ, გისმენთ.
ალო,
გისმენთ, კი ბატონო, ბრძანეთ.
მე უნდა გითხრათ, რომ ალო,
გისმენთ, ეთერში ხართ, გესმის.
ხო და მე უნდა გითხრათ, რომ ქვეყანა არის კატასტროფიულად ცუდ მდგომარეობაში. ქვეყანას წაართვეს, თქვენ ახლა ვალებზე ლაპარაკობდით. ეს ხელისუფლება ხომ არ არის? ეს ეს მოძალადე ხელისუფლება ჩვენ რატომ არ ლაპარაკობთ იმაზე შინავალები ანაბრები სახის რომ წაგვართვეს ქალბატონო ნინო რატო არ გაქვთ ამაზე ლაპარაკი ეს ქვეყანაა ესენი არიან ქურდები მეტი არაფერი მადლობა
რომ მონაწილეობთ დიდი მადლობა
ეს კი ეს რაღაც ძალიან დიდი ძველი თემაა შეიძლება ითქვას და მე ვერ ხვდები ეს ხელისუფლება რა შუაში შეიძლება იყოს თუმცა რა ვიცი შეიძლება კონკრეტული პიროვნებები იყვნენ ამას შუაში თუმცა აბსოლუტურად ყველაზე ამას შეიძლება თქმა ძნელია არ ვიცი კიდე რას გულისხმობდა ჩვენი მსმენელი და თუ უფრო კონკრეტულად იტყოდა რა ამას
ანაბრების თემა არის
ანაბრების თემა ეს ძველი თემა და კანონში აღიარებული აქვს სახელმწიფოს ეს შიგავალად და დაფიქსირებულიცა ეს აღიარება რაც შეეხება მისი უზრუნველყოფის საკითხებს უკვე მომავლის თემა და რამდენ ხანს გაგრძელდება ამის თქმა
თუმცა ხო რა შორეული თუ ახლობელი მომავლის ეს რა ვიცის იმ
ყოველ შემთხვევაში უახლოეს ბიუჯეტში რამდენად იქნება ამის შესაძლებლობა ესეც ძალიან ძნელი სათქმელია ალბათ არ იქნება და მოუწევს ალბათ ნებისმიერ მთავრობას სამიმართულებით მუშაობა, იმიტომ კანონში არის აღიარებული ეს შიგავალად და მოუწევს რაღაც პერიოდის შემდეგ, როდესაც დადგება შესაბამის დრო, რომელიც იქნება იმ მომენტში ხელისუფალი, ხელისუფლებაში მას მოუწევს აი ამის გადახედვა და შეფასება ძველი დანაკარგების.
კი ბატონო, ახლა არც რა შეიძლება.
შეიძლება ახლა ჩვენ თემას რომელიც დავიწყეთ საუბრობდი იმასე რომ ჩვენაირი მცირე ზომის ეკონომიკაში და ქვეყანაშიც მხოლოდ შიგა ფაქტორები არ მოქმედებენ ლარის კურსზე, აქ უპირველესად მოქმედებენ საგარეო ფაქტორები, განსაკუთრებით როდესაც მეზობელ ქვეყნებში ხდება არასტაბილურობა, ეს პოლიტიკურია თუ ეკონომიკური თუ საფინანსო, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ნებისმიერი გამოწვევა რომელიც ხდება ქვეყანაში და ახდენს კურსზე ესე გავლენას ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში გარკვეულწილად ჩვენზეც აისახება ეს. აქ მეორეა, რამდენად მზად უნდა შეხვდეს ჩვენი ეკონომიკა და ეროვნული ბანკი იმისათვის, რომ ეს სამეზობლო რყევები არ აისახოს ჩვენი ვალუტის კურსეც. ამიტომ მათ მოუწევთ კანონმდებლობის გამკაცრება, რაზეც საუბრობდი. მათ აუცილებლად მოუწევთ ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებების განხორციელება და ეროვნული ბანკის უფლებამოსილების გაზრდა. ეს ეხება როგორც თქვათ ჩარევებს გარკვეული სახის საქმიანობებში, საფინანსო ინსტიტუტებში, როგორცაც უკვე საუბრობდი ცოტა ხნის წინ, ეს ეხება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ეხება ონლაინ სისხლებს და ლომბარდებს, მათ შორის სავალუტო ჯიხულებსაც. და ეს ეხება თვითონ უკვე ზედამხედველობის ნაწილს, რომელიც მოიცავს ბანკებსაც. ანუ ეს ორი
მიმართულება. თუმცა ხო ზედამხედველობის ნაწილის გამოყოფის მცდელობა იყო და
იყო, თუმცა როგორც ჩანს, აღარ აპირებენ ამის გამოყოფას და იმიტომ რომ შეიცვალა ხელმძღვანელობა ეროვნულ ბანკში, მის მიმართ როგორც ჩანს არის ნდობა და ამიტომ აპირებენ დარჩეს ისევ ეროვნულ ბანკში. ამას არსებითი მნიშვნელობა ამ ეტაპზე არ აქვს. თავარია ვინც განახორციელებს ზედამხედველობას, მას ქონდეს შესაბამისი პერკეტები, რომ განახორციელოს სრულად მისი ზედამხედველობა და არა ნაწილობრივ, როგორც ეს დღეს ხდება. ამიტომ ნაწილობრივ განახორციელებს ზედამხედველობა ყოველთვის ქმნის გარკვეულწილად პრობლემებსაც. დღეს რა პრობლემაც დაუდგა ჩვენ ვალუტას არის სწორედ ეს, რომ კომერციულ ბანკებს ჰქონდათ ძალიან დიდი საგარეო ვალი აღებული და ამის გადახდის ყველაზე ხო ყველაზე დიდი მოცულობის გადახდა დაუდგა ამ წელს. ამას დაემატა აზერბაიჯანის პრობლემა, დაემატა თურქეთის პრობლემა და დაემატა დოლარის გამყარებაც და აი ამ ოთხმა ფაქტორმა ერთად მოახდინა ლარზე ზეწოლა და გამოიწვია ჩვენი გაუფასურებაც. ამიტომ თავრობას მოუწევს ასეთი მიმართულებით აუცილებლად საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს პრობლემები მუდმივად იქნება.
კი ბატონო, საგარეო ვალი ბანკებთან მიმართებით თქვით ხო, რაც შეეხება თვითონ ქვეყნის საგარეო ვალს ამ მიმართულებით რა სუხედავთ ხელისუფლების სტრატეგიასა და გეგმაში?
ჩვენ რომ ნახოთ მაგალითად როგორი აქვს აღებული ბოლო რამოდენიმე წელში სტრატეგია, ძირითადად უარი აქვს ნათქვამი საგარეო ვალზე, თუმცა შიგავალი იზრდება. ანუ ეს ერთი მხრივ კარგია, თუმცა მეორე მხრივ მაინც ცუდია, იმიტომ მაინც ვალია სახელმწიფოსთვის. კარგი იმიტომ არის, რომ ჩვენ დოლარის მყიდვა აღარ მოუწევს თავრობას საგარეო ვალის გადახდისათვის და ეს დამატებითი ზეწოლა აღარ იქნება ლარის კურსზე. ლარის აღების შემთხვევაში, ანუ შიგავარს როდესაც იღებს, იღებს ეროვნულ ვალუტაში, ამ შემთხვევაში პირიქითი სტიმულირებას ახდენს, რომ ლარი იყოს მიმოქცევაში და მისი სტაბილურობა იქნეს შენარჩუნებული სიმყარე, თუმცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ მისი გადახდა როდესაც დაადგება, ეს ბუნებრივია ბიუჯეტის დანაკარგები იქნება. რაც შეეხება ისევ კომერციულ ბანკებს, დაუბრუნდები, ამ მიმართულებითაც გარკვეული სახის შეზღუდვებია საჭირო. ამ მიმართულებით ეროვნულ ბანკმა უკვე გაატარა შეზღუდვები და დაუწესა გარკვეული სახის ნორმები, თქვა და რეზერვების ნაწილშიც მოძიებული უცხოური სახსრების და სხვადასხვა, თუმცა ესეც არ არის საკმარისი, მე ვფიქრობ, და უფრო მეტი ყურადღება ჭირდება, რომ ეროვნულმა კომერციულმა ბანკებმა ესე თავისუფლად საგარეოვალი აღარ აიღონ. როდესაც კომერციული ბანკი აცხადებს, რომ მას ჭირდება ლიკვიდურობისთვის სახსრების მოძიება, სახელმწიფო ვალდებულად თვლის, რომ მას გარანტად დაუდგეს. ამიტომ თუ რომელიმე ბანკში შეექმნება პრობლემა, ასე დროს სახელმწიფო ვალდებული ხდება გადაიხადოს ის ვალი, რომ სადაც ედგა ის გარანტად. ამიტომ ესეც დიდი თავის ტკივილია სახელმწიფოსთვის, ნებისმიერი მთავრობისთვისაც, და მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებითაც უნდა იყოს გარკვეული სახის შეზღუდვები, რომ რაღაცა ლიმიტი სიქით მათ აღარ შეეძლოთ საგარეო ვალის აღება.
კეთილი, უღრმესი მადლობა ოთარანგურიძე, თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე იყო დილი საუბრების დღევანდელი სტუმარი. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიყავდა და ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. მადლობა და ნახვამდის.